Velkommen til Cifret Læser Cifret, podcasten, hvor Cifret læser Cifret. Det var måske ikke klart fra titlen. Måske skulle jeg have fundet en mere beskrivende titel til denne podcast end Cifret Læser Cifret. Jeg er Cifret. Jeg læser Cifret. Det er podcasten. Nu er det snart længe siden, at jeg har læst Cifret. For det er længe siden, jeg har optaget. De udkommer i en strid strøm ugentligt, men jeg optager dem lidt i klumper. Og nu er der gået lidt tid siden sidst. Vi står nu på tærsklen til februar, og verden er et andet sted, end da jeg sidst optog. Vi går lysere tider i møde. Solen står tidligere op og går senere i seng, og lige nu stråler den flot ud over et snelandskab udenfor. Og verden ser lysere ud. Folk bliver vaccineret mod den fæle corona, og den fæle Donald Trump er blevet smidt ud af sit kontor og er blevet erstattet med en anden konfus bedstefar ved navn Joe. Hej Joe. Men det er jo ikke derfor, vi er samlet i dag. Vi er ikke samlet i dag for at tænke på de lyse tider og de gode ting i verden. Nej. Vi er samlet her i dag for at mindes alle de rædselsfulde grusomheder og fortrædelser, som en cifret K. Brun gennemlevede engang i 40'erne. Dengang han tilbragte 100 døgn i redningsbåd og på koralø, og mens sanden, om ikke det er titlen på værket, vi er ved at bevæge os igennem, 100 døgn i redningsbåd og på koralø, er cifret K. Brun. Muligvis med en lille hjælpende hånd fra en Karl Østen. Men, som vi før har diskuteret, så er det jo højst sandsynligt, at denne Karl Østen bare er kommet og har sat sit lille navn på, for at hæve sin personlige stjerne. Men i virkeligheden er det jo Cifret K. Brun, der er manden bag dette hovedværk i den danske litteraturkanon. Men nok sniksnak, hvad sker der i denne bog? Jo, Cifret K. Brun var jo telegrafist ombord på et skib i 40'erne, og så gik det så galt, at en eller anden verdenskrig brød ud. Jeg kan ikke huske, hvilket nummer det var. 4? 5? En af de mange verdenskrige. Den brød ud, og tyskerne tog Danmark, og derfor tog amerikanerne det danske skib og sagde haps, haps, haps. Og så satte de det til at sejle under Panamas flag. Panama. Jeg vil gerne understrege Panama, og så vil jeg gerne komme med en dybfølt undskyldning. For i flere af de seneste afsnit har jeg måttet konstatere, efter jeg har lyttet dem igennem, at jeg kom til at sige Jamaica i stedet for Panama. Og det kan jeg kun undskylde for. Jeg kan lægge mig fladt ned på jorden og sige undskyld. Det var en fejl, og jeg håber ikke, det gentager sig. Men det kan godt være, det sker. Så Cifrets skib er blevet skudt ned, og nu sidder en flok forhutlede sømænd i en lille redningsbåd, der er ved at synke. De sidder i en synkende skude midt i Stillehavet, men de er ved at gøre det bedste ud af situationen. De har været kreative og fundet på nogle løsninger, og de nyder godt af deres sparsomme rationer, som består af kondenseret mælk, vitaminpiller, muligvis nogle bajerske pølser, og så forsvindende lidt vand. Det er hårdt at være sømand. Det var vist der, vi nåede til, så jeg synes bare, vi skal fortsætte. Vi er nået til side 45. Morgenen derefter, den 11. december, uddeltes for første gang morgenmåltidet efter de vedtagne rationer. Noget toilette foretog vi ikke, for det havde vi let forståeligt ingen sans for under disse forhold. Det tror jeg betyder, at de ikke rengjorde sig. Måske betyder det også, at de ikke gik på toilet i den forstand, vi snakker om nu. Men det er ikke sundt at holde det inde, så jeg vil ikke anbefale, at du skipper det. Ved tilsynet af de sårede opdagedes det, at smøren var død. Inden vi gav ham samme begravelse som de tidligere døde, afførte vi ham hans bukser og skjorte til anvendelse for dem, der led mest om natten af kulde. Genstandene var ganske vist gennemvædet af blod, men de kunne da vaskes udenbords. så var vi kun 19 tilbage. De nærmere enkeltheder ved Donnerails sænkning kunne nu, ved en beretning fra hver især, sammenfattes i et klarlæggende hele. Herved kom det frem, at da vi på broen var optaget af at signalere til ubåden, var de øvrige officerer og besætningen allerede efter den første træffer gået i gang med at klargøre redningsbådene og sætte dem i vandet. Som hjælp ved nedfiringen af styrbords redningsbåd var på dækket blandt andre første og anden mester, hovmesteren og purseren. Purseren? Jeg ved ikke, hvad en purser er, men det lyder interessant. Under klargøringen kom der kluder i taljeløberne, hvorfor man tændte en lommelampe. Den skin blev observeret af japanerne, der straks fyrede imod stedet med fortløbende salver, hvorved de skød båden i stumper, så at den og de ombordværende faldt i havet. Ja, man skal passe på med arbejdslys. På dækket var hovmesteren, dansk, og purseren blev dræbt øjeblikkelig. Hovmesteren og purseren, det lyder som en dansk topduo, eller nogle bandemedlemmer. Da folk herimellem skibets to eneste kvinder entrede styrbords båd, havde man hørt den lille dreng, Alice Kæledække ombord, græde. Efter japanernes betydning var hans gråd til lige med de andres klageråb forstummet. De var alle blevet dræbte. Uha, det er da ren elendighed, denne bog. Det er da så trist og så tragisk. Første mester, der næsten var blevet perforeret af granatsplinter, blev derefter af anden mester, trods det, at denne havde fået gennemskudt begge arme, slæbt over til bagbords redningsbåd, der endnu ikke var firet af, og bragt ombord i den. Dengang, da jeg ikke kunne finde skipper, var han gået ned efter skibspapirerne, og derefter hen på bådedækket for at give sine ordre til bemanding af redningsbådene og deres nedfiring. Allerede da var det, at styrbordsbåd blev skudt ned, mens bagbordsbåd lå på vandet, og da det var livsfarligt at opholde sig på dækket, der var under stadig beskydning, gik skipper i den, men lod den ligge ved skibssiden, da han vidste, at fjerde mester og jeg stadig var ombord og eventuelt i live. Husk, det var en lang sætning, det der. Mange kom af. Bagbordsbåd, der var blevet ramt både inden og under nedfiringen, lå på vandet i skudlinjen hele tiden og blev også ramt her, mærkværdigvis uden at nogen blev dræbt. Nogle mente, at der havde været to ubåde, men den antagelse blev ikke anerkendt, da de fleste med sikkerhed kunne have set en. Aha, her har vi en fejl i bogen. En fejl. De fleste med sikkerhed kunne have set en, der skulle have stået, da de fleste med sikkerhed kun havde set en. Tjusk, Karl Østen. Tjusk. Ikke ligesom mig. Ikke ligesom en god cifred, der aldrig kunne tjuske og komme til at sige et forkert sydamerikansk land. Nej. Det er kun Karl Østen og Karl, der er så tjusket. Det var blevet foreslået i bagbordsbåd, at man skulle ro den om til styrbord for at se efter de der forudlykkede, men dette undlod man, da flere med sikkerhed udtalte, at alle i styrbordsbåd var dræbte, hvilket bestyrkedes af, at man ikke mere hørte nogen skrig eller råb om hjælp. Hvis man var sejlet derom, ville det have været det rene selvmord, for japanerne ville sikkert have opdaget bagbordsbåd og uden tvivl sendt dem til bunds. At Donnerails samtlige 40-20 ombordværende var altså ved selve beskydningen af den omkommet 16, enten på dens dæk eller i styrbordsbåd. Skipper havde fået skibspapirerne med sig i båden, men de var også gået over bord i rædselsen natten. Ved nærmere eftertanke for mit vedkommende fandt jeg ud af, at det, der ramte mig på dækket og fik mig til at miste bevidstheden nogle øje, blikke må have været et tov, som var blevet kappet over ved beskydningen. På grund af, at vinden havde frisket, gjorde vi god fart hele dagen, vel en 5-6 miles i timen, hvorved vi ville nå Hawaii endnu hurtigere. Dejligt. Det er godt, der er lidt optimisme og lidt håb i alt mørket og dysterheden. Ved nøjere undersøgelse af drikkevandsbeholdningen konstateredes, at det var svundet alt for meget i den, hvorfor rationerne nedsattes til det halve, hvilket betød nogle få dråber til hver. Okay, så var håbet ikke mere lysegrønt end som så. Det blev heldigvis både første og sidste gang om aftenen, at vi fik så lidt, for da solen var gået ned, gav det sig til at regne. Ah, så kom håbet tilbage, og regnen kom. Håbet kom. Det er en regel rutsjebane, denne bog. Fra sætning til sætning bliver man trist og optimist og trist igen. Det er humørsvingninger, det er det, det er. I sejlets underkant og i de tømte mælkedåser samledes regnvand op, så at ikke alene drikketønden kunne fyldes hermed, men også en af lufttankene, der ikke var sat fast på plads, netop med den tanke for øje, at den skulle anvendes til eventuelt regnvand. Efter påfyldningen af begge slukkede vi vores brændende tørst i det til overs blevende vand, for med den eventualitets skyld, at det ikke ville blive regnvejr med det første igen, vedtogedes det, at selve drikkevandstønden skulle beholdes i reserve. Regnen varede et par timers tid og gennemblødte vores bukser, et forhold, der gjorde, at nattekulden føltes endnu stærkere. Kunne de ikke vride deres bukser ud og nyde godt af den suppe, der ville blive resultatet deraf? Så langt tænkte de måske ikke. Efter regnens ophør kom vores ledestjerne til syne igen. Det er jo poetisk, smukt, næsten bibelsk i sin storslåethed. Ledestjernen vendte tilbage. Kursen kunne holdes mod Hawaii og ananaspizzaen. Den 12., altså dagen efter, friskede vinden endnu mere, så at søerne blev temmelig svære. Vind og sø var os foran for tværs, hvorved båden hamrede op mod søerne. Og jeg vil gætte på, at det er høje bølger og ikke hundgrise. Hvis det er hundgrise, så er det lidt mærkeligt, at der er så mange af dem midt i Stillehavet, vil jeg bare lige sige. De er måske på vej væk fra Hawaii i flugt for at undgå at blive til skinke på en Hawaii-pizza. Nogle følte sig utrygge herved, da kølen, der jo i forvejen var sprængt, måske ville knække ved, at båden arbejdede i søerne. Skipper fandt dog ingen betænkeligheder herved og bestemte, at sejladsen skulle fortsætte på samme måde som hidtil. Ikke et skib eller levende væsen ud over to hajer, der havde fulgt båden siden i går, var at øjne ikke engang en fugl. For at holde rede på dagene, der svandt, var der på forslag af en matros, dansk, blev skåret et hak i rorpinden for hver dag, der gik. Han blev urpasseren ombord, og han skar hakket hver morgen efter uddelingen af proviant. Det havde været lettere, om der ombord havde været blyant og papir, og så det var vi blanke for. Det ville måske også blive vådt. Jeg tror måske, det var smartere, det som matrosen dansk gjorde. Og behøver vi at få en parentesbemærkning om nationaliteten hver gang, der nævnes en person i båden? Ja, det behøver vi åbenbart. Den 13. tiltog vinden kraftigt, og søen rejste sig i tilsvarende grad. At fortsætte sejladsen under disse eller endnu besværligere forhold ville være for risikabelt, da vi ikke turde udsætte kølen for yderligere beskadigelse, ligesom afdriften ville blive for stor, så efter et skibsråd blev kursen ændret og sat mod Gilbertøerne. Der er en dramatisk tankestreg mellem mod Gilbertøerne, der lå i sydvestlig retning for den position, vi antog at have. Og så opgav de drømmen om Hawaii-pizzaen. Afstanden til disse øer var 1800-2000 miles, altså dobbelt så langt som til Hawaii. Til gengæld ville båden få medvind fra nordøstpassaten. Den var en dårlig sejler og lignede nærmest et badekar. Jeg sejlede stort set heller ikke bedre. Endnu en gang forbandede vi de amerikanske autoriteter, der havde udskiftet vores gode danske redningsbåde med disse stålpotter, der kan være gode i fredstid, hvor deres lufttanke ikke kan risikere at blive gennemhullet. Ja, forbandede amerikanske autoriteter. Den slags var ikke sket under Bidens administration. Han ville have styr på, at redningsbåden skal være af træ, ikke stål. Sikke en trumpistisk idé. Redningsbåde af stål må jeg være fri. Havde vi haft en af vores egne både, ville sejladsen til det langt nærmere liggende Hawaii have haft chancer for at kunne gennemføres. Kursændringen fik humøret til at synke hos de fleste, som mente, at den lange distance ikke ville kunne tilbagelægges med livet i behold, særligt når rationerne i samme anledning for at strække længere var sat ned til det halve, altså nu en kiks, en pille og en slurk mælk i døgnet. Det ville jeg ikke kunne leve på, medmindre denne pille var en pille ecstasy eller en panodil. Jeg hørte til de få, der troede på, at vi nok skulle nå land, hvis provianten kunne holde nogenlunde, og at regn ville falde af og til. Klog af skade, tog jeg denne dag ved aftentid alt mit tøj af. Altså mine bukser, rullede dem sammen og lagde dem ind under toften af hensyn til regnvejret, der syntes at ville velsigne os hver aften ved at give os drikkevand. Så sidder han bare der og splitter fornøjet, sammen med nogle andre sømænd. Hvad må de få tiden til at gå med? Efter regnens ophør ville jeg så kunne tage et par tørre bukser på, og derved formindske nattens kuldefornemmelser. Da jeg rullede bukserne sammen, opdagede jeg, at mit ur lå i den lille urlomme. Nej, havde du slet ikke kigget i dine bukselommer? Det var jo godt, du ikke skiftede bukser til et andet par kakibukser, da du sad og funderede over det på din sofa. Og så har du bare haft dit ur hele tiden, din lømmel, du har ikke engang kigget i din urlomme. Nej. Tjusk. Tjusk, siffrede korbroen, tjusk. Da mørket var brudt frem, og da der intet lys fandtes, kunne jeg ikke undersøge dets tilstand inden i, men det var vist også det samme, for efter de mange bade, det efterhånden havde været i, kom det vist aldrig til at gå mere. Okay, så var det ikke værre fat, men du kunne da godt have tjekket lidt før. Du kunne da godt lige have kigget efter en gang før, ikke? Regnen kom også denne aften, så jeg havde gjort vel i at afføre mig i mine bukser. Ja, man gør altid vel i at afføre sig i sine bukser. Det kan man lære meget af en cifre. Man skal smide bukserne, jævnligt og ofte. De andre i båden havde syntes, da jeg tog dem af, at det var noget fjollet noget. Men sidenhen fulgte de eksemplet og følte velværet ved at tage et par tørre bukser på, når regnen var hørt op. Ja, en cifre er ikke fjollet. Hvis han er fjollet, så deltager de andre snart i fjollet, for fjol er godt. Mit ur, det viste sig straks ved dagslys næste morgen, var rustnet af saltvand og ikke til at trække op. Ærgerligt herover hæv jeg det og den vedhængende kæde ud over bådens agterende, hvor det straks slugtes af en af de hajer, der trofast fulgte båden. For os i båden havde det ingen værdi, men måske det kunne berede hajen. Det er alle søfolk fra hattedyr. Noget maveknep. Og så havde det alligevel gjort nytte i sin ubrugelige tilstand. Nå, han forurener verdenshavene og beskadiger havenes dyreliv med sine metalforekomster. Hvad vi mandfolk, synsfolk, mænd, savnede stærkt i vores ensformige salas, var selvfølgelig nydelsen af tobak, som virkelig fandtes ombord, i det den ene af britterne havde en pakke shag. Jeg husker så tydeligt, at det var den amerikanske kendte Dill's Best i den gule karton. Tobakken havde naturligvis været gennemblødt flere gange af både salt og ferskvand, men selvom vi havde tobak og kunne tørre den, ejede vi hverken en pibe til at putte den i, eller en stump cigaretpapir til at rulle den i, medmindre vi ville have været så opfindsomme at forsøge at rulle af etiketterne på mælkedåserne. Og så opfindsomme var de heller ikke. Så meget lystede de heller ikke efter nydelsen af tobak. Jamen, de skulle have pakket noget mere tobak ombord i deres nødration, og det skulle de have tænkt på, i stedet for at smide det over bord. Det Det var noget fjol. Og selvom vi var kommet så langt, havde vi ikke kunnet få tændt ild i tobakken, for tændstikkerne, der var ombord, kunne selv efter, at de var tørret, ikke tænde. Nå, de havde også tændstikker. Jamen, de har jo det hele. De har tobak, de har tændstikker, de har jo alt, hvad mandfolk kan drømme om. Et par mand forsøgte sig at bruge tobakken som skråtobak, hvilket bare gjorde dem mere tørstige. Så blev tobakken til sidst hævet udenbords for ikke at friste eller berede flere kvaler. Forhåbentlig har også den gjort mere nytte i hajernes mave. Jeg led mig ikke i fristelse af tobakken, den saltede tobak. Nogen rigtig god søvn fik vi aldrig. Om dagen kunne man ikke udholde at sidde i præcis samme stilling for den stærke sol, og de kantede spanter i bunden af båden indbød ikke til en liggende stilling om natten. Den eneste hvilestøtte, der fandtes i båden, var lønningen eller en andens krop. Ja, vi må støtte os op af hinanden i disse svære tider. Det må vi ikke i coronatiden, for der må vi ikke være i nærheden af hinanden. Der må vi nøjes med i ånden at støtte os op af hinanden, men der måtte de fysisk støtte sig op af hinanden. Vi er nået til underoverskriften, sulten begynder at nage. Så går den ene dag under vort fart mod Gilbertøerne, som den anden hvert døgn har konstant sit solskin med aftenregn, vagttørn og provianduddeling, og passatvinden holder sig og giver god fart. Det bliver rutine, det bliver hverdag i redningsbåden. Hver morgen løsnes forbindingerne på de sårede, hvis sår bades med saltvand, og lige så konstant som alt dette er vores sult. En dag lægger den ene af de britiske passagerer, en ung mand på en snes år, sig i bunden af båden, opgivende det hele trods vores forsøg på at opmuntre ham. Et par dage efter, da han som sædvanligt skal have sine rationer, reagerer han ikke. Han er død. Af melankoli, hvis man kan dø af det alene. Hans død var os uforklarlig, eftersom han tilsyneladende var sund og ikke havde nogen sår. Der er vel en forklaring af at dø i sulten i en redningsbåd. Men okay, hvis han ikke er såret, så burde han måske være overlevet. Og hans lig forblev af sikkerhedsmæssige grunde liggende natten over, inden det, som den sidst afdøde, blev afført tøjet og begravet efter samme ritual. Så var vi 18 tilbage. Mærkeligt nok var hans landsmand, ham med skuddet gennem lungen, stadig i live. Det kan være det sundt med lidt ventilation i lungen. Måske er det noget, man skulle forske i. Eller måske skulle man lade være. Jeg tror, man skulle lade være. Dagenes kedsommelighed afgav ikke meget stof til diskussion. Talte vi sammen, drejede samtalen sig oftest om dem derhjemme, og her i vores elendige tilværelse, en beskadiget redningsbåd med 18 mand, der ikke vidste spor om, hvad dagen i morgen ville bringe, lærte vi at påskynde, hvor godt vi egentlig havde haft det før i livet. Jeg tror måske godt, de kan få sådan en fornemmelse af, hvad dagen i morgen vil bringe, eftersom hver dag bringer det samme for tiden. Nå. Hvorledes krigen forløb, skænkede vi ikke en tanke. Talte ikke derom, for den var trængt i baggrunden af vores stræben for at redde livet. En ting diskuterede atter og atter. Det var mad. Sulten havde fremkaldt madhallucinationer iblandt os. Der taltes om, hvordan alle de forskellige dejlige retter skulle tilberedes, sammensætninger af menuer, og hvordan vi skulle guffe i os, når vi engang nåede civiliserede strande. Da ville ikke et enkelt måltid på én restaurant forslå. Nej, flere restauranter måtte besøges, for at sulten kunne stilles. Det første levende væsen i vores sejlads, udover de os stadig følgende to hajer, så vi en dag tidligt på formiddagen. Det var en stor fugl, der efter at have kredset over båden flere gange, fløj ned og satte sig på lønningen for at søge hvile. Den syntes ikke spor sky og kiggede på os med forundrede øjne, i det den vandrede frem og tilbage på lønningen. Ja, men den har jo nok ikke set en redningsbåd fuld af forhudlede sømænd før. Ingen af os kendte arten med sikkerhed, men man antog den for at være en albatros. Straks foreslog nogle af os at fange den og spise den, men medlidenheden med den trætte og hjælpeløse fugl, der fløj ensom om herude over oceanet, sejrede over tilfredsstillelsen af vores hungerfornemmelser. En vis overtro var måske også medvirkende hertil, i det albatrossen skal være en reinkarnation af druknede søfolks sjæle, og dræbte vi den, skulle det gå os dårligt. Den fik derfor lov til at sidde i fred. Gerne havde vi givet den noget føde, men i så fald ville det have drejet sig om mindst halvdelen af vores dagsration af kiks. Efter nogle timers forløb lettede den og fløj bort. Og som fuglen flyver bort, lad os sige, at dette afsnit flyver bort. Lad os kalde det en episode. Det er jo spændende og dramatisk og fascinerende og interessant og så videre i denne bog. Vi lukker afsnittet her på side 52 efter underoverskriften En fugls liv spares trods vores sult. Se, selv i de hårdeste tider kan man udvise medlidenhed. Man behøver ikke at være en barbar, blot fordi man er under hårde kår. Især overfor dyr skal man vise barmhjertighed. Også hajer, det kunne Siegfried K. Bruun lære noget af. Det lærer han måske en dag. Jeg vil lukke bogen for nu og sige tak og farvel. Jeg har siddet her og kigget på min søde kanin Robin, der har ligget og hygget sig på gulvet. Han hilser og siger også tak og farvel for denne gang, som jeg siger tak og farvel for denne gang. Tak og farvel for denne gang. Hej hej.